VOA. Ibsaa tiraafikii karaarraa halluu sadii qabu konkolaataa meeshaa qabbaneessu of keessaa qaban balbala liiftii automaatikii ta'an kompiitaroota foddaan isaanii halluu adda addaa qabu meeshaa huccuu irratti tokkofatan yookaan ho'aan sirreeffatan kajabana baankii dhiiga keessatti kuusan wal'aansa ijaa ka dhukkuba kaataraaktis jedhamu caasaa meeshaa mana ofii eeguuf yookaan sekiyuritiidhaaf gargaaru intala ishee ijoolleen ittiin taphatan kan bishaan biifuu qabe meeshaalee hedduu har'a lammiiwwan Ameerikaa guyyaa guyyaan itti gargaaraman dubartootaaf dhiirota gurraachota lammii Ameerikaan kalaqaman. Kanneen kalaqan kaan hojii isaaniitiin beekannaa yoo argatan hedduun namoonni adiin taane garuu beekannaan arganne kaan immoo seenaa dhuma jalaayyuu dhokataniiru. Kalaqxoonni gurraachotaa yeroo isaan itti Alexander Graham Belliif Thomas Edison waliin itti dorgomantu ture. Akkuma isaanii kalaqi isaanii gaariif jijjiirama kan fidu ture. Garuu deeggarsa maallaqaa argachuu hin dandeenye jedhu hojii uumuu irratti kan bobba'aniif kutaa South Carolinaatti kan argamu waaltaa hojii uumuu yuunivarsiitii Clemsoniif itti aanaa pirezidaantii kan ta'an Shontavia Johnson. Kanneen waa kalaqan deeggaruuf caasaa United States diriirsite adda addaa argachuu hin dandeenye jedhu. Thomas Edison ampuulii uumuu isaatu himamaaf garuu ampuuliin kun dafee akka hin gubanneef shiboo umurii isaa dheeressu kan kalaqe ilma garbicha duraanii Luis Latimer turan. Latimer kalaqa isaaniif eeyyama abbummaa kan argatan bara 1882 keessa ture. Gurraachonni waa kalaqan hedduun kanneen isaan dura turan kana gochuu hin dandeenye. Gurraachonni gabrummaa irraa bilisa ta'an waajjira eeyyamaaf mallattoo eeyyamaa daldalaa Yuunaayitid Isteetsi biraa eeyyama argachuu ni danda'u garuu gurraachonni gabrummaa jala jiran hin danda'an turan. Heerri mootummaa Yuunaayitid Isteetsi keeyyata 13ffaan hanga fooyyeffamu bara 1865tti gabrummaan hin haqamne. Sana dura kalaqi warreen gurraachotaa kanneen isaan gabroonfatan yookaan warreen adii birootu akka waan kan ofii isaanii ta'etti itti gargaaramu turan. Qorannaan jabanaa akka jedhutti teeknoolojii miciraan jirbii ija isaaf kirrii isaatti adda baasu dura hedduu gurraachota gabrummaa jala turaniin kalaqame. Haa ta'u malee nama adii ta'e kan Eli Whitney jedhamutu kalaqa kanaaf abbaa itti ta'uun eeyyama fudhate. Johnson akka jedhanitti yeroo hedduu biyyi keenya hojii kalaqaaf hojii uumuutiin akka waan badhaateetti lakkaa'amti. Garuu ennaa garee namoota hojii hojjetan tokko daandii caasaa eeyyama argachuu itti cuftee kalaqa isaanii saamtu sanbooda ba'iinsaa seenaa Ameerikaa keessatti siin akka nama waa kalaquuf barbaachisaa ta'e tokkootti akka fudhatamtu taasisa. Namni waa kalaqu irra hedduun dhiira adiiti kan jedhamuuf sababa namoonni kabiroon waa kalaquu dadhabaniif miti. Sababa gareen namootaa hangi tokko caasaa eeyyama waa uumuu keessaa moggaatti qabamaniif malee jedhu Johnson. Kun egaa ta'e jedhee gurraachota waa kalaqan sirna eeyyama argachuu irraa moggaatti qabuuf irra hedduu gurmuun kalaqxoota Ameerikaa kan hundaa'e falaasama hayyoonni uummata gurraachaa gadaanaadha jedhu irratti turee jedhu Yuunivarsiitii Perduu Lafayette Indiyaanaa jirutti piroofeesara qorannaa Ameerikaa kan ta'an Raven Fauci. Kalaqtoota gurraachotaa danqaan seenaa keessatti isaan mudate kabiroon barnoota qixxee argachuuf carraa jiru gadaanaa ta'uu isaati. Hawaasa oguma saayinsiif maandisummaa keessa tooftaadhaan moggaatti qoodamu investoroota dureeyyii ta'an waliin wal arguu dhabuuf baankilee ijoo ta'an keessaa kaapitaala ittiin ka'an argachuuf carraan jiru murtaa'aa ta'uu akkasumas hookkarri sanyii irratti hundaa'e isaan mudachuu isaati. Thomas Jennings bara 1821 keessa mana yeroo ammaa huccuu laawundariitti qulqulleessuuf daandii saaqe kalaquu isaaniitiin eeyyama argataniiru. Gurraacha Ameerikaa jalqaba Yuunaayitid Isteetsi keessaa eeyyama waa kalaquu argatan. Loonii Joonsan gurraacha shugguxii bishaanii kan ijoolleen ittiin taphattu nama kalaqe jalqabaati. Dr. Patricia Baas meeshaa haaraa moora ijarraa kaasuuf gargaaruuf mala isaa dubartii kalaqan lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaati. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.